Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmenistan COVID-19 wagtynasyna hökman etdi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň ençemesine 5 gün bäri suw berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünýäde COVID-19 bilen aradan çykan adamlaryň sany 4 milliondan aşdy diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramasy 7-nji ýulda habar berdi. Ýöne resmi sanlaryň hakyky sanlardan epesli azlygyny ynanylýar. Ýokunjyň çalt ýaýan delta görnüşi baýatlan ýan mahaly birnäçe ýurt aladaly epidemiolog meýilleri görkezýär. Köp sanly baý ýurtlar pandemiýa çäklendirmelerini gowşatda da soňky epidemiolog tendensiýalar Aziýada we dünýäniň beýleki künjeklerine ýurtlary täze çäklendirmeleri girizmäge ýa-da öňkü çäklendirmeleri täzeden dikeltmäge terýär. Dünýä bu pandemiýanyň örän howply döwrüne diýip bütün dünýä saglyk goraýş guramasynyň başlygy Tedros Adhanom Ghebreyesus aýtdy. Olimpiýa oýunlarynyň başlamagynyň edil öňkü süýresinde Ýaponiýanyň koronawirusa garşy goşmaça çäreleri durmuşa geçirmegine, şol sanly Tokyoda adatdan daşary ýagdaý ýygnan etmegine garaşlýar. Köp adamly üýşmeleňleriň ýokonjy tutuşdurmak ähtimallygy barada aladalar artýar. Şonuň üçin Olimpiýa guramaçylarynyň 8-9-njy ýylda geçirjek ýygnagyna wagty ýyly süýşürilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlaryna tomoşaçylaryň gatnaşmagynyň gadagyny edilmegine garaşlýar. Daşary ýurtly tomoşaçylar onsuz hem oýunlara gatnaşdyrylmaýar. Owgan hökümeti demirgazyk Owganystanyň bir welaýet merkezine Taliban jeňçilerini ýyda serpikdirenligini öňe sürenden soňra ol ýerde öz pozisiýasyny güýçlendirmek üçin welaýet merkezine ýyllarça goşun ýiberenligini aýdýar. Gorunmak ministrligi 8-nji ýylda Badhyz welaýatynyň paýtagty Gunwatar Galaýnaw şäherini öz operasiýalarynyň baglanýanyny aýtdy. Ýöne Talibanyň agyr hüjüminiň dolu ýyda serpikdirilendigi ýa-da däldigi nämälim galýar. Sebäbi ýerli ýaşaýjylar sebitde henizem töweşleriň dowam edýändigini aýdýarlar. Taliban owgan güýçlerine garşy ýeri hüjüme geçeli bäri ilkinji gezek bir welaýat paýtagtyna hüjüm edýär. Abaşa goşunlarynyň ýurtdan çekilmegi tamamlanyp barýar. Jeňçileriň hökümet binalaryny şol sanly polisiýanyň ştab kwartirasyny we içalçylyk agentliginiň edara binasyny ele geçirenlik aydılıyar. Galaýnaw edilen hücum owgan häkimetleriniň abaşanyň goşun çekýändigini garamazdan Taliban aldyran ähli traplaryny ýyza gaýtaryp almagy wada berýän wagtyna gabat gelýär. Eýranyň wezipe möhleti tamamlanýan prezidenti Hasan Rohani elektrik energiýasynyň üpçünçiligini döreýän ýygdyrly bökdenşlikler bilen bagly ıslyk howany we ýeti gurukçylygy günäkärledi we bu şertleriň elektrik energiýasyna bolan talaby ýokarlandyrýanyny aýtdy. Tehrany we Eýranyň beýleki ýeri şäherlerine soňky birnäçe gün bäri elektrik energiýasy ýygdyrly kesilýär. Häkimetler şeýle ýagdaýyň aýyň ahyryna çene dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Biz soňky birnäçe gün bäri adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryna gynanýar, diýip Rohani 7-nji ýylda döwlet telewizionyna aýtdy. Ol elektrik energiýasyna bolan talabyň ýokarlanmagyny sanagat ötüşleri we aşa ıslyk howa bilen şeýle-de köp energiýa talap edýän kriptovalyuta magdançylyk amallary bilen ilteşdirdi. 5-nji ýylda Rohani Eýranyň ozal görlebeşdirmedik gurukçuluk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we geçen ýyl bilen deňeşdirilene ýağış ýağmurun ortaça 50% azalanyny hem de bu ýagdaýyň gidroelektrik stansiýalarynyň işini togtadanyny aýtdy. Energetika ministrligi elektrik kesilmelerinin tertip namasını çap etdi. Yonatan Kunlurda en çemer ayetleri ve kerhanalar karaşılmadık yağdaydı elektrik toğunun mahrum kaldı. Qırğız resmiyleri geçen ay Bişkekte yitirim olan Türkiyeli Qırğız mağarif işgarının alınıp kaçılmağına üyelerinin Türk an toğullukları bilen gizlin hizmettaşlık edinlikleri varadakı ayıplamaları ret etdi. Türkiye'nin kaziyet kararına esaslanmayan son hamurları Qırğızistan'a karşılık döretdi. Qırğız parlamenti 7-nji yulda Orhan İnan dynyň işine howpsuzlyk resmiýleriniň we hökümetiň dil döwüşigini ýa-da emelsizligini soraga çekdi. Qırğızstan aksapat bilim edaralarynyň başlygy inandy 31-nji maýda giýişlik sırly şertlerde qırğız paýtagtyna ýitirim boldy. Onuň aýaly inandynyň türk elçixanasyna saklanýanyny aýtdy. 5-nji ýylda prezident Recep Tayyip Erdoğan MİT aňtugurlugynyň agentleriniň inandyny alyp gaçyp Türkiýe getirenini aýtdy we muny hakyky hem sabyrly operasiýa häsiýetlendirdi. Hökümet maslahatyndan soň eden Kışına Türk prezidenti inandığına başada yaşayan Türk din vekili Fethullah Gülü'nün yolbaşlığına hareketin Merkezi Aziye lideri hükmünü hafiyetlendirdi. Ankara Gülü'nün 2016 yılda olan Gağan Dökşüklü ağdırılışık tıynaşığına iplayar. Human Rights Watch 7. yılda beren beyanatını Türk ve Kırgız hakimiyetleri Bişkek'te yaşayan Türk Kırgız koşar ayetli olan bir ayeti alıp kaçtı. Zorluklu yitirim etti ve kaziyet kararı bulmadan Türkiye'ye geçirdi dedi.